Goddag, du lytter til Radio Mælkebøtten, og du lytter til Jørgen Frank. Jeg har fået lov til at lave en lille serie på tre udsendelser under titlen 3 i anden, og det er tredje og sidste afsnit, vi starter på her. Der er to forfattere, Carmen Maljebrein og Per Lund, der velvilligt har stillet tekster til rådighed. Til sidst får vi også et lille indslag, jeg selv har lavet. Undervejs spiller vi også lidt god musik, så bliv hængende og lyt med. Vi lægger ud med Carmen Maljebreins novelle, da to blev til en, og en blev til to. Hun løb hjem derfra. Løb, løb og løb. Som om det ville ændre noget. Løb fra sin egen skygge. Løb fra træernes stille væsken. Løb for at komme tilbage til forældrenes hus, hvor aftenen havde taget sin spæde begyndelse. At hun til sidst blød som et forkølet blæsebælg, spillede ingen rolle nu. Det var ikke skammen over hendes højlytte prusten, der fik hende til at fare sammen med et sæt, da en kom gående fra den modsatte retning på den mørke sti. Stop op. Se efter. Er det en han eller en hun? Svært at se lige nu. I genskær fra gadelygten var det bare en mørk menneskeskikkelse. Skal jeg vende om og løbe den anden vej? Fortsætte. Nu hvor hun var stoppet, mærkede hun luften vende tilbage til lungerne, så hun ikke længere skulle hive så meget efter vejret. At kunne trække vejret dybere igen gav ro, og hun blev stående, helt uden at gøre noget, imens skikkelsen nærmede sig. Hun var stadig umuligt at afgøre, om det var en han eller en hun. Så mange går jo i bukser og lang frakke. Så mange har jo kort hår. Og pludselig for hun sammen i forskrækkelse igen. Noget var kommet bagfra og havde let berørt begge hendes skinneben. Et lille bjef havde hun hørt. Ah, det var bare en hundeejer, der luftede sin hund midt om natten. Men hvorfor stivnede hele hendes krop så, da hunden snusede til hendes ben? Hvorfor var hun blevet så bange? Hun, der bare plejede at være modet selv. Han gør ikke noget, sagde skikkelsen, og Susanne tænkte. Ah, den stemme er en meget dyb kvindestemme. Men nu, hvor personen kom nærmere, løb det koldt ned ad ryggen på Susan. For det lignede faktisk hverken en kvinde eller en mand. Androgyn, en transvestit. Igen gjorde Susans krop ting, hun ikke havde bedt den om. Ting, der kom bag på hende. Den var begyndt at handle på egen hånd. Følelsen startede nede i fødderne. De blev meget, meget urolige og restløse. De ville ud. De ville bevæge sig. De ville væk. De ville løbe. Og det gjorde de så. Helt uden Susans tilladelse. De tog selv beslutningen om at komme væk fra den harmløse, lille, nysgerrige hund, og denne her person, som åbenbart havde gjort Susans krop bange. Så bange, at kroppen bare begyndte at løbe. Og så landede de på et endnu mere uhyggeligt sted på vejen ned gennem mosen, hvor asfaltstien blev afløst af en grussti. Der lugtede lidt af rådent vand, lidt træer var der, og ingen gadelygter, kun absolut mørke. Et mørkt, mørkt sted havde Susans fødder valgt at løbe hen, og den mærkelige androgyne skikkelse med den lille hund var ikke engang fuldt efter. Men alligevel følte Susan en lettelse ved at være helt alene på grusstien nu. Så alene, at hun igen fik overskud til at bruge sine ører. Lytte til den knasende lyd fra sine hurtige skridt på stien. Lytte til træernes hvisken i den lette vind. Lytte til sin egen vejrtrækning og mærke hjertet banke. meget hurtigt. Og så med et var hun på vej ind ad døren til hans hus. Han havde talt hjerteligt imod hende, og hun havde givet ham en lille æske fyldt af chokolade som værtsgave. Og han havde forklaret, at han var alene hjemme, for konen og børnene var uden bys denne weekend hos svigerforældrene. Og han havde forklaret, at opvaskemaskinen var gået i stykker. De havde begge grinet af, at han havde fået ødelagt familiens opvaskemaskine ved at hælde opvaskemiddel i stedet for opvaskemaskinetabletter. Den fandt han først, da det var for sent. Og hun havde grinet og moret sig med Barry, hendes gamle ven, som hun så ofte havde været sammen med. Hun havde jo kendt ham i så mange år som hans indvandrerlærer og som hans ven. De havde konkurreret sammen hver 14. dag. Han, hun og Aisha, der også gik i klassen. Susan havde altid nyt, at Barry havde denne her skønne engelske humor, både når hun og han lavede humoristisk pingpong til resten af klassens fornøjelse. Og når de var sammen privat og spiste deres hyggelige middag med Aisha, som altid var med. Susan havde ikke skænket det en tanke, at det var forkert af hende at spise middag alene med Barry, selvom det var første gang, de ikke var tre. Hun havde ikke set nogen advarselslamper blinke, men havde ene og alene forholdt sig til, at de så så sjældent nu, hvor hun ikke længere boede i Viborg. Så da de endelig havde fået en aftale i stand, imens hun var på besøg hos sine forældre, skulle Aishas afbud ikke ødelægge muligheden for et tiltrængt gensyn. Bedst huskede Susan dette. Han tog glad imod, og hun gik glad ind. Han fortalte med det samme, at konen og børnene var uden bys, og hun gjorde sig ingen nærmere tanker derom. De plejede jo altid at mødes uden konen, Aisha, Barry og hun. Han havde derefter fortalt om sin bummert med opvaskemaskinen, og så havde de begge moret sig kosteligt over det. Det næste, hun huskede, var det mærkelige møde med den lille nysgerrige hund og den androgyne person. Men det huskede hun også meget klart. Men hvad var der sket, inden hun vågnede og undrede sig over, at han havde vasket noget af hendes tøj? Men det anede hun ikke. Han havde forklaret et eller andet, der var lige så mærkeligt og uforståeligt, som at vågne ved siden af ham i hans seng. At vågne i hans seng og mangle noget af ens tøj, som man måske ikke selv havde taget af. Han havde givet tøjet tilbage til hende, så hurtigt han kunne. De var sammen gået hen til tørretrumleren, og hun kunne endnu høre lyden af tøjet, der taktfast tumlede videre i tørretrumleren. Knapperne fra striktrøjen kunne hun høre. Trusserne var lydløse. Derpå lyden af et klik, da han åbnede tørretumbleren og tog tøjet ud. Og nu mærkede hun det brænde imod huden, fordi hun febrilsk havde taget det på igen i selv samme øjeblik, hun fik det i hånden. Det varme tøj, som var blevet tumlet i hans tørretumbler. Og dernæst kunne hun høre lyden fra hoveddøren, som hun selv åbnede, for straks at løbe ud af huset. Uden et ord. Døren, der blev smækket i, og Susan, der flygtede væk fra huset som en hvirvelvind. Løb, løb og løb, fordi kroppen så fare alle vegne nu. Den vidste, at det var for farligt nu, når hun kun var én. Den var nødt til at tænke og handle for hende, når hun gik i sort og blev handlingslammet. Så fra nu af var de to. Susans krop, der huskede, og Susan selv, der havde glemt. Herefter får vi så Per Lunds novelle, Den store forbrødring. Når jeg efterhånden uhyre sjældent tilbringer tid med de to af mine brødre, der betyder mest for mig, at det, vi skriver til hinanden, bliver vigtigt. Det er kortere eller længere meddelelser, men de er fulde af faldgrupper, noget der klinger falsk. På mange måder er denne skriftlige samtale ikke til at stole helt på. Det må være 9 år siden, vi tre tilbragte en lille uges tid i Thy og Skagen. De dage minder mig om, hvordan vi i hinandens selskab på mange ting blev der sagt i mimik og gestus. Ofte ikke helt kunne forstå, om der blev gjort grin eller talt så ironien drev, eller om der blev fisket efter en medsammensvoren to af os imellem til at give den sidste og tredje et kærligt barst i tuden. Skulle jeg lige nu give et billede på, hvordan jeg ser min egen rolle, må jeg finde måden ved at beskrive et juletræ, jeg så efter jul, det år, hvor vi havde mødtes sidste gang. Juletræet var sat udenfor i haven ved en gammel villa. Grænhøj anno 1900 stod der på facaden. På træet hang der stadig hele ubrændte julelys, sarte glaskugler, æbler og sådan noget, der ikke sidder på træet, når det stråler i stuen juleaften, nemlig fuglekugler, dem metal og fedt, med et lille grønt net af plastik omkring. Spøjst. Fuglene havde allerede været der, kunne man se og fornemme. Jeg tror, jeg har opdaget noget uhyggeligt. En detalje midt i min ene bror, Egon Paus, måske til forladelige ord. Egon Paus skriver, at han ringede til mig, og sandt nok talte vi sammen. Og så slipper han trolden ud af æsken. Edo, jeg har på et fortroligt papir, som cirkulerede os brødre imellem, set min anden bror, Leo Pau. Jeg er lidt bekymret over, om Egon Pau bevidst og provokerende kalder sin bror et forkert navn. Vi har alle oplevet det. For at fornærme et andet medmenneske, kalder man vedkommende et forkert navn. Goddag, Nielsen. Jeg hedder altså Jensen. Ja, ja, så siger vi det, herr Nielsen. Eller hvis man bærer et meget fornemt navn, for eksempel von Finkelstein. Ja, goddag, herr von Stinkelfein. Jeg kunne give talløse eksempler. Det siger sig selv, at jeg afstår. Min bekymring er, om jeg uforvarende er havnet midt i et broderopgør, måske af samme dimensioner som i en grum islandsk saga. Broder Leo Paulusson er edderspændt og på nippet til et blodigt brodermord på sin broder Egon Paulusson. Så disse ord på papir, måske en skønne dag, vil kunne have været brugt som bagepapir, inde som en saga blot. Inden det kommer så vidt, må jeg prøve at tale dem til rette, tale med den rette alvor, rette ud i trådene i rette tid. Lad noget gå for ret. Dette broderfænomen kender jeg alt for godt fra mine år på Sicilien, hvor broderskabet skaber både nære relationer, men også kolossal angst. En bagende varm sommerdag sad jeg med min tegneblok på en bænk i en park i Taormina og prøvede at tegne et firben, der ilede op og ned af træstammerne. I og for sig en tåbelig øvelse, for firbenene var de eneste levende væsener inden for synsvidde, der var i bevægelse. Hvornår den unge kvinde havde sat sig på en bænk nærved, ved jeg ikke. Når man har små børn eller hund, kommer man ofte i snak med folk. Den samme virkning har det, når man har sat sig med en blok eller et stafeli foran sig. Man bliver kigget over skulderen. Folk kan være hæmningsløse. Den unge kvinde rejste sig. Jeg så ikke op, men fornemmede katteagtige bevægelser, der kom imod mig. Med et skudsi, signora, kiggede hun på min tegning og begyndte at stille mig spørgsmål og satte sig godt til rette på ved siden af mig. Hun sagde, hun havde set mig før. Hendes 5 brødre drev et trattoria, og jeg indimellem havde nydt et måltid. Men jeg har ikke set dem, signorina. Hun svarede, at hun ordnede regnskaber og sjældent lød sig se. Det var hende, der havde nærmet sig mig, og nok stillede hun spørgsmål, men de var af en uskyldig karakter. Der var intet indsmirrende eller påtrængende over hendes måde at være på. Vi sad længe og talte sammen på bænken. En fortrolighed opstod, jeg, som ellers ikke er en, man kommer let ind på livet af. Jeg er temmelig påholdende med nye bekendtskaber. De fleste, synes jeg, er en kende reserveret. Senere fulgtes vi til hendes trattoria. Jeg var blevet sulten. Det blev over midnat, før jeg forlod trattoriaet i mørke. På vej hjem blev jeg passet op af en mand i et dobbeltrejet nålestribet jakkesæt. Var han nogens bror? Han insisterede på at sætte mig på nattog til Catania. Hans insisteren gjorde et ikke ringe indtryk på mig. Især fordi han havde en pistol i hånden, hvor der mellem hans tommelfinger og skæftet på våbnet strittede en togbillet frem. Du trænger til en ny omgivelse, lød det gennem de samme bitte tænder, som samtidig bed sig fast i en tændstik. Da jeg indtrædte toget, overraskede det mig at se den unge kvinde fra trattoriaet. Hun steg op i toget et par vogne længere henne. Da toget begyndte at køre, valgte jeg med forsæt en kupé med mange mennesker. Det viste sig at være en bondefamilie med buer med høns og duer mellem ramponerede kufferter over deres hoveder. Familien smidte venligt til mig. En af dem tog mod til sig og spurgte, om jeg ikke var en af brødrene fra trattoriaet. No, sono un stracionero, en fremmed. Hvor kommer du så fra? Spurgte de skuffede. De så tomme ud i ansigterne ved at høre navnet på mit land. Jeg måtte tegne et europakort og pege på landet. Har du slet ingen brødre, ville de vide. Jo, mange, og 5 søstre, måtte jeg indrømme. Jamen, vi kan også være dine brødre, sagde en stor dreng af familien. Han sad på sædet direkte over for mig. Jo tak, I er søde, sagde jeg høfligt, og måtte undertrykke et gab. Søvnen var ved at overmande mig. Samtalen forstummede. Jeg tog imod søvnen. Mine drømme var over alle grænser lykkelige. Det overraskede mig ikke, da et af buerne over vores hoveder med et fremlede med 4 ben, som lynhurtigt smuttede ind og ud mellem træmmerne. Den unge kvinde, der nu viste sig i gangen uden for kupéen, rakte mig en nøgle gennem glasset og gestikulerede op mod buerne. I, mine søstre og brødre, skal være frie som fuglene. Nøglen passede fint i låsen. Alt levende kom ud. Duerne baskede med vingerne, hønsene kavlede en jubelsang. Det lød nærmest som, tak du store befrier. Jeg sank udmattet hen, gennem glasset i kupévinduet så jeg den unge kvinde svæve bort. Hun havde ikke en fjer på og blev væk i en døs. Toget rumlede monotomt afsted. Da jeg nåede bestemmelsesstedet, stod jeg af toget. Dagen var brudt frem. Solen var stået op. Dagligdagen var i gang helt af sig selv. Her i tiden efter er jeg blevet ved at farvelægge og udmale det hele. Det falder mig slet ikke svært. Man bliver godt gammeldags sulten af sådan en aktivitet. Billederne skal have lidt afsluttende madolie, så de sætter for blikket. Og nu vil jeg snuse mig frem til et køkken et helt andet sted i verden. Måske bliver der stegt og braset en cirka 14 egnsretter. Så vil jeg frægt og familiært inviterer mig selv indenfor med overlegen kender mine under dække af at være prøvesmager eller madanmelder. Nu sender vi så tredje og sidste kapitel af min egen novelle på tjaltur i Sydsverige. I det fjerne kunne man tydeligt høre højttaleren på stationen. Han reklamerede for en rejse med afgang om cirka 3 minutter. I Copenhagen opnåede forbindelse til tog til Roskilde med tilslutning til Fyn og Jylland. Dong. Jeg prater igen om Litauen. Dong. Og da toget jo var helt ideelt til retræten, spændede de 3 hasarderet mod spornummer og perronafsnit. Det kunne jo umuligt haste mere. Undervejs skulle de passere tollerhuset, hvorfra der hånligt blev råbt. Hej på jer, hvor kompisser. Kom bare igen, ni får være der velkomne. Men slæb nu endelig ikke telte, hampesnor eller samiak med. Og husk at tjekke postkassen. Knæk. De 3 syndere nedværdigede sig ikke til at tage til genmæle, men kunne ikke undgå at høre den sidste salut. På forhåbentlig snarlig gensyn. Tak for using Swedish Railways Customs. We hope you will complain. In order for us to serve you even better on your next travel. Det var enten lille, kønne tollertøs, der afleverede den sidste bredside af en sarkasme. 3 vikinger var overraskede, men alligevel ikke helt uforberedte på baggrund af det, de hidtil havde set i denne så fremmede og særprægede kultur. Men nu havde de da mødt de lokale og kunne med god samvittighed lægge den svenske ultimative trang til system i tingene og alment overformynderi bag sig. Omgående sprang de på tog til friheden, og midtvejs på Brønn, som de døbte Hell's Gate, åbnede de 3 lunkne øl, de helt havde glemt, de havde med. Der kom et dæmonisk glimt i Stens øjne. Skal vi lege champagne-dues? Ja, råbte de to andre, holdt tommelen for flaskehalsen og rystede af alle kræfter. Det var en lille indforståelighed, de dyrkede ved festlige lejligheder. Jeg sprøjtede ud med ølskum over dem selv og til alle sider. En noget impulsiv og ikke helt stueren selskabsleg, men på en måde harmløs. De øvrige rejsende i det overfyldte tog så den lille spøg i et helt andet lys. Stemningen blev beklemt, og det blev ikke bedre, til de begyndte at lege drik ud eller resten i håret. Heldigvis fik trækløveret en start på en frisk ved hovedbanegården, hvor de i stor hast forsvandt i menneskemængden. Så gik jagten ind på nye saltpastiller, eller i mangel af bedre syrlige drops. Et telt var overflødigt, med eller uden hampesnor. De kunne endnu nå at få en dag ud af det. Det var langt fra alle de fortrædeligheder, der indtraf på den udflugt. Men for at gøre en lang historie kort, nåede de midnatstoget hjem, og ud på den lyse morgen ankom de til stille Fredericia, hvor der snart faldt ro over gadebilledet. Det var i grunden ikke så galt. De tre så stadig flere gange om ugen og morede sig i lang tid over turen gennem Tulland, når de tænkte tilbage på den forfejlede udlandsrejse. Den ene dag tog den anden, og som tiden gik, kom det jo på afstand. Men så, en kold regnvejrsdag, kom Morten med hemmelighedsfuld og ængstelig mine og fremviste et internationalt brev, stemplet i Stockholm. Nu siger de nok undskyld. Han åbnede brevet og læste op. Blandt de af dem efterladte effekter i henhold til paragraf 92, og hvorefter de haver at betale svenske kroner 5.000, med fortsat at ville indføre 3,5 kilo salmiaklakridser, blandt andet synes at være indført med videre salg for øje, og bla bla bla, 3,5 gram teltetjal. Begge effekter vil blive sendt til analyse, og for deres regning, og derpå bla bla bla. Det var dog et surt brev, udbrød Bjarne og krøllede det sammen. Morten nikkede. Meget surt, men vi må vel betale. Hvordan kan vi dog skaffe et så astronomisk beløb, spurgte Sten. Det er så sort ud. Men på magisk vis lykkedes det dem i løbet af 3 uger at samle de mange svenske trærubler. Så var den sag jo afsluttet, og de kunne koncentrere sig om den daglige hygge og trivialiteter. Indtil der kom endnu et brev fra de svenske myndigheder. Morten læste højt af brevet, der overraskende meddelte, at bla bla bla, at grunden misforståede sig, da mængden af koncentrationen af salmiak i lakridserne, bla bla bla, og det omtalte tjal synes gået tabt under transporten, en mindre mængde, og analysen viste, og bla, man har fundet et tal til vejende 3,5 gram, og ikke, som er dem oplyst, og da de åbenbart har misinformeret, og ved kontrolvejning, og den er dem medbragt et tjal, bogført som erstatning, beviset stilling og bla bla bla. Vi er helt frikendte. Det var dog pragtfuldt, udbrød Sten til Bjarne og Mortens udelte glæde. Ikke mindst, da der var huslagt en banksæk på bødebeløbet. Men ikke nok med det. I Malmø sidder 3 tullændere og tænker over livet. De er rigtig kede af det, selvom solen skinner. De kan ikke få lov til at gå hjem fra arbejde. Der er gået uorden i deres regnskaber. Man forlanger, at de skal fremvise 3,5 kilo salmiakpastiller af typen hard. De skal afregne. Til gengæld har de 3,5 kilo trepersoners nylontelt model Iglo, som de ligeledes er kommet uretmæssigt til. Det står klart, hvad de fleste nok ved, at i Sverige er der absolut intet at komme efter. Heller ikke i tolden. Gode råd var dyre. Ikke mindst så lavt, som den svenske krone stod på det tidspunkt. Og i fodbold gik det jo heller ikke for godt. For ikke at nævne Draken, Bjørn Borg eller Saab. Flerfoldigt ak og ve for dem. Det var en stor æresoprejsning for de tre. Så de røg nogle hvide cigaretter, spiste sort lakrids og drak rød Aalborg, hvorefter de faldt i søvn. Næste dag blev de enige om, at den danske model var langt at foretrække, og ønskede bare, at de kunne feste sådan hver dag resten af livet. Så sådan blev det. Men de kunne stadigvæk godt trænge til lidt frisk luft i lungerne. Det var slut på denne tredje udsendelse i serien 3 i anden. Nogle af historierne kan du lytte og læse på min hjemmeside. Det er 3xw.bngfalitfalark.dk. Og det er Mælkebøtten og Jørgen Frank siger tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.